Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Draga braće i sestre, poštovani slušaoci, Bog se javi, srećan vam praznik Sabora Svetog Jovana, preteče i krstitelja Gospodnjeg, Jovanjdan. Svim svečarima želimo srećnu krsnu slavu, a svim pravoslavnim vjernicima srećan ovaj veliki praznik. Evo nas na početku emisije Pitajte sveštenika, kao i svake nedjelje u ovo vrijeme, u 21 sat, a sa nama je večer iguman manastira Savina, jeromonah Makarije. Oče, blagoslovite, dobro nam došli, srećan praznik.
Blagosloven Bog, Bog se zaista javi i srećan praznik svim slušalcima Radio Svetigore.
Hvala oče, hvala i što ste večeras sa nama u ovoj emisiji na ovaj veliki praznik, pa evo da emisiju i počnemo temom i praznika i tumačenja Svetog Evanđelja kao što je to uobičajeno. Ovo je 34. nedjelja po prazniku Pedesetnice, nedjelja po Bogojavljenju. Pa da nam protumačite današnje evanđelje i da nam kažete nešto i o današnjem velikom prazniku, o značaju krstitelja Gospodnjeg Svetog Jovana za naš pravoslavni rod.
Ovih dana baš ima puno praznika i svi su ovako zbijeni jedan do drugog. Taman se okrenete, jedan se završi, počinje drugi, tako da o praznicima možete razmišljati ili ranije ovim ili kasnije, jer ne možete da stignete za ovo kratko vreme da razmišljate o svima. Zato što će, to se u pravoslavnoj literaturi zove ono sazrecavanje, tako zvano, sagledavanje, kad vi razmišljate o nekom događaju, i to je jako bitno da čovjek sagledava i razmišlja o nekom događaju povremeno, šta se tu događalo, kad je skoncentrisan, ne samo da kaže ovako stih i ste ovdje slušao crkvi, šta čuje, ne čuje, nego da prosto detaljno to analizira, da vidi ko je ko, šta se događa, kakve su tu događaje bili. To je važno da čovjek razume dubinski događaje u Evanđelju. Ja bih malo proširio, pošto smo ovako, ne bi samo današnji evanđelj, nego u okviru toga da povežemo ova tri praznika koja se zadnja tri dana slave: Krstodan, Bogojavljenje i Sveti Jovan, Sabor Svetog Jovana, jer su oni povezani, kako bih rekao, u jednu organsku celinu i jedan za drugim baš upravo idu dan za danom. A što se tiče evanđelja koje se čita ovih dana, da kažem, ima nekog logičkog sleda, a njihovoj, ti događaj koje se čitaju, i odlomci i delovi začala iz evanđelja, govore pre svega o vremenu pre Svetog Jovana, pre nego što počinje svoju propoved, onda druga Jovanova prva, pa druga propoved, poziv apostola, pa čudo u Kani Galilejskoj i tako dalje. A u nedelju pred Bogojavljenje čitalo se evanđelje o životu i radu Svetog Jovana Krstitelja, a ova nedelja evanđelje govori da je on pogubljen i kako je spasitelj iz Judeje otišao u Galileju. Naime, svi ovi događaji kao istorijska činjenica su važni da čovjek sagleda šta se to zaista dogodilo na ovom, da kažem, materijalnom planu u istoriji ljudskog čovječanstva, da je Jovan Krstitelj zaista čovjek koji je postojao, koji je živio, koji je bio, da kažem, vidljiv telesnim očima, ali još važnije od toga jeste da je i sam Gospod Isus Hristos bio vidljiv i vidljiv je, da kažem, ovim telesnim očima, a naravno i duhovnim očima. Ali, znači, bitno je da je on i ovaj zakon obuhvatio i kroz taj telesni zakon i time što se oplotio omogućuje čovjeku da i čovjek postane Bog po blagodati. To je vrlo važno da čovjek sagleda, da kaže to, ono suzrezanje koje smo rekli, taj pojam, da čovjek shvati koliko je velika ta tajna ovo oplođenje Božije i taj iskorak Božije ljubavi u ovaj svet. Vidite, recimo, rođenje Hristovo, ono je jedan događaj ljubavi Božije, projave ljubavi Božije na zemlji. Ako čovjek malo dublje sagleda taj odnos ljubavi, vidjet će, recimo, da odnos ljubavi jeste trenutak u stvari kad je čovjek vrlo ranjiv. Jer da bi čovjek ušao u neki odnos ljubavi, mora nekako da otvori sebe. Vi ne možete voljeti ako se ne otvorite. I onda, kada se otvorite, onda postajete vrlo, da kažem, pogodna meta da vas neko povredi. A upravo tu ljubav je pokazao Bog time što se rodio kao malo i bespomoćno dete u ovome svetu i postaje vrlo, da kažem, ranjiv. Jer šta može malo dete? Ne može ništa, ne može da se brani. O njemu mora neko da se stara, neko da ga pazi. E, upravo to jeste ta ljubav gdje vi otvarate sebe za druge, da mogu da vas povrede, ali u tome i jeste suština ljubavi. Jer ako ste zatvoreni, vi se onda zatvarate u svoj egoizam i ne možete onda iskoračiti iz sebe. Znači, ljubav je otvorenost. E, naravno, onaj koji voli, on uvijek gleda da ne povredi onog drugog koga voli. Jer takav je odnos i naš kako sa ljudima, takav i sa Bogom. Onaj koji voli Boga, koji se trudi da ne povredi Boga, da ne naruši tu ljubav sa Bogom, on ima taj odnos ljubavi sa Bogom i Boga prema njemu. I takav čovjek može zaista istinski da živi, osjeća živoga Boga. To je ono što mi imamo u svojoj, da kažem, našem pravoslavlju. To je ono što verujem da nas, ne bih rekao, sad vi kako kažete da nas to razlikuje i odvaja od drugih ljudi, ne, u jednom smislu razlikuje i odvaja, a u drugom smislu ne razlikuje i ne odvaja, nego, da kažem, još više približava. Jer ne može da vas, ljubav ne može da vas razdvaja, samo da vas približava i da vas zbližava sa drugim ljudima. Tako da onaj koji posmatra religiju sa spoljašnjim očima, on će to vidjeti kao neko razdvajanje i povod za neku gordost ili, da kažem, to nekom sujetom ovoga sveta. A onaj koji dubinski posmatra i u dubine vere, on će shvatiti da ta u stvari jeste pre svega ljubav kao odgovornost odnosa prema Bogu, odgovornost odgovora prema Bogu, a onda će nam i odgovornost prema drugim ljudima i prema samome sebi, naravno. Jer ako ste vi neodgovorni prema samome sebi, onda narušavate, naravno, i ako niste pažljivi, nećete nikad moći doći ni u dobar odnos sa drugim ljudima. Tako da, kažem, ta ranjivost Božja je prva pokazala svojim, Bog je pokazao svojim dolaskom na zemlju tu ranjivost i tu ljubav. I on, kako bih rekao, ta ranjivost u stvari jeste sila. Ljubav se projavljuje kao ranjivost, kao nemoć, a u stvari ljubav je u stvari jedna sila, najveća sila koja može uopšte da postoji u ovome svijetu. To je ono za čime čezne svaka ljudska duša i to je ono za, da kažem, čime čeznu najpre hrišćani, oni koji dolaze u crkvu, koji se, da kažem, žive u crkvi, koji se pričešljuju telom i krvlju Hristovom, i to je ono što čovjek treba da shvati. Onaj ko ima, da kažem, tvrdo srce i osjeća da nekako ne dopire do Boga, problem je samo do njega. Nema tu problem sa Bogom, nego čovjek ima samo problem sa sobom, ima jedan pogrešan pristup tome. Upravo, da kažemo, od rođenja Hristovog sada, ovih praznika koji slavimo, upravo to treba čovjek da sagledava, taj smisao, jedan dublji smisao odnosa čovjeka i Boga, odnosno odnosa ljubavi prema Bogu. Ima jedna interesantna priča o jednom ruskom igumanu, kasnije je čak i upisan u svetitelje, ali mislim da nema poseban dan koji se praznuje, to sam ja negdje pročitao u nekim knjigama, nego u saboru tih svetitelja se pominje njegovo žitije. Kažu da je živeo u jednom manastiru, pobožno, naravno, i kako doliko je da se živi. I onda nekoga je oklevetao kod mitropolita nadležnog da on ne obavlja to kako treba i da prosto je neodgovoran, i naravno mitropolit mora da ga pozove na odgovornost da vidi šta se to događa, zašto se to, šta se desilo. I u to staro vreme naravno putovalo se ili peški ili konjima ili već kako je mogao čovjek da se kreće. On je došao neko zimsko vreme, neko debele bundi, pošto su zime u Rusiji velike, i kad je ušao u prostoriju gde je trebao da bude prijem u tom hodniku, sekretar mitropolita ga je zamolio da sačeka tu u hodniku i da će ga on pozvati dok on uđe unutra. I šta se događa u tom trenutku? On skida onu svoju debelu jaknu, pa ne vidi u hodniku, nije vidio gde bi mogao da je okače, ne stavi. Video na zidu jedno mesto gde on može da se okači. On je zakačio tu svoju bundu, ostavio i seo. I sad kad se vratio sekretar, pogleda šta se događa u hodniku, kako je video, odmah se vratio nazad kod mitropolita i rekao mu je: vaše visoko preosveštenstvo, evo jedno čudo se dogodilo u ovog trenutka. Pa kaže: šta je bilo? Pa evo, iguman taj koji je došao, kaže, okačio svoju jaknu, onu bundu, na zid. A u stvari, šta je bilo? To nije bila nikakva civilu gde je on okačio to, nego jedan zrak sunca je sa druge strane prozora pokazio tačku jednu koja je prolazio zrak sunca. I on je mislio da je tu ekser, ili već šta je mislio, da je nešto da se okači. I on je stavio tu jaknu, ta jakna je stojala tako kako je on mislio, kako, da to služi za tu jaknu. Ta jednostavnost i prostota. E, to je taj odnos, u stvari, ljubavi čoveka i Boga. Onaj čovjek koji se trudi da voli Boga, koji se trudi da ga ne razočara, da kažem u tom smislu odnosa ljubavi, da uvek u svemu čovjek daje koliko do sebe, koliko može. Znači, nije, svaki čovjek ima svoje slabosti kao čovjek, ali ako čini ono koliko može i trudi se da tu ljubav ne naruši, onda i Bog ne želi da naruši ljubav sa njim. I evo, čini jednu u ovom, da kažem jednostavno, tako primjer, jednu nadprirodnu stvar, da možeš da okači bundu koja je teška 10 kilograma, možda te velike bunde, na zrak sunca, razumete, to je potpuno nadprirodno, da kažem, događaj. Eto, to je taj odnos ljubavi, odnos čovjeka i Boga. Kako u ovom primjeru, tako i u svemu. Naravno, ta jednostavnost i ta prostota, onaj koji je
zaista snaga vjere u stvari.
Pa, nada, da kažemo, vi ulazite u ljubav, u jedan ljubavni zanos sa Bogom i vi činite sve što je Bog ugodno, da kažemo, u tom smislu. Ne bih se usudio da kažem savršeno, zato što nije čovjeku moguće da čini savršena dela kao Bog što čini. Ali Bog kroz čovjeka čini savršena dela, to je već druga dimenzija. Svaki čovjek ima tu svoju dimenziju ljudskosti gdje projavljuje nemoć. Ali vi činite što je do vas. Bog tačno zna svaki čovjek koliko može da učini, koliko mu je dao. I to će Bog tražiti od čovjeka. Bog neće tražiti od nas, od svakog od nas, ne znam šta, da svi budemo, ne znam, veliki ljudi, da, ne znam, mirimo narode. Ne, nego da nam je dao, onaj deo koji nam je dao, je to što malo nam je dao, to da ispunimo i zaista to će biti dovoljno za onu svetost. Kaže, budite sveti kao što sam ja svet, Gospod, kaže, i poručuje svim narodima. E, to je to. Znači, čovjek ako tu ne narušava ljubav, ako on se trudi da tu ljubav ne naruši, koliko mu je dato, neće Bog dati ni da se naruši ta ljubav, čak će, da kažem, dešavati se te nadprirodne stvari, da, jer on neće da razočara čovjeka. On sad je mogao da tu jakno okači, da ta ona padne tu, ali on toliko li da on ne malo, eto, da kaže ta prirodna, jer to neće ovom čovjeku smetati da ga, da kažem, dovedu stanje neke gordosti i sujete, da misli da on nešto sveti. Jer obično čovjek koji je takav, on upravo onaj koji nosi Boga, on vidi sebe najgori od svih ljudi. I takav čovjek je uvijek smiren. Ne može blagodat Božja da bude na nekome ko nije zaista smiren. To je ovaj odnos tog smirenja. Upravo po tome se čovjek i poistovećuje sa Bogom, sa smirenjem. Jer i Bog i svih tih velikih visina se spustio i smirio i postao kao svaki čovjek. Eto, kažem, to je taj odnos ljubavi koji bi čovjek trebao da sagleda ovih dana, ovih praznika, a onda, kažem, i pojedinačno svaki ovaj, da kažem, deo praznika, recimo, ovih dana, krstodana, bogojavljenja, zašto se Bog krštava, zašto ispunjava zakon, taj starozavetni, da on hoće da... Sve cilj svega toga jeste u stvari da radi čovjeka. Sve to Bog radi čovjeka, da bi stavio ljudima do znanja da je on zaista Bog, da je on sin Boži. Glas sa neba koji se čuje, kaže, ti si sin Boži, njega poslušajte. Znači, sve to u cilju, da kažem, spasenja čovjeka. Onda i krštenje od strane Jovana. Vrlo interesantna ta misija svetog Jovana Krstitelja. On krštava u judejskoj pustinji za pokajanje i govori da će da on krštava za pokajanje, a dolazi posle njega jači od njega. On propoveda Hrista kroz pokajanje, priprema put Gospodnji, kaže da se poravne staze, ono što je krivo neka se ispravi. Znači, Hristos dolazi i on svaku nepravdu i svaku, da kažem, sve ono što je iskrivljeno, pokvareno, što je narušio onaj prvobitni lik i obličje Božje stvoreno u čovjeku, onako kako je Bog stvorio, po liku i obličju svome, Hristos, i on to sve, da kažem, u neki način ispravlja i ponovo daje čovjeku nadu spasenja. Ali potrebno da čovjek poveruje u Boga, on mora da veruje u Boga. Onaj ko poveruje, on će krenuti da ispunjava zapovesti Božje. Jer kako u Evanđelju kaže, bilo je sve jednostavno, samo čovjek treba da, da kažem, vidi u jednom smislu. Onaj me voli ko ispunjava zapovesti moje. Vrlo prosto. Ko ne može čovjek pati odmah tako iz nekog evanđelja. Bog daje ljudima različite životne uslove u kojima žive, recimo, ako neko žive porodično. Pa ima decu. Pa on zna da ga dete voli ono, roditelja voli ono koji ispunjava, što kaže uvijek, ono što roditelj kaže. Jer roditelj ne tera dete na zlo. tako i odnos taj Boga i čovjeka. Znači, onaj koji je dao te zapovesti, on zna da je to ispunjivo. E sad, veruje li to čovjek ili ne, od toga zavisi koliko će ispunjavati, koliko će se truditi da ih ispunjava. Ali u svakodnevnom životu uvijek će naći taj odnos. Odnos, kad imate bilo kakav odnos, ljubav jeste da vi možete imate, kada volite nekog, onda vam nije ni teško da ispunjavate to što vam zadaje, da kažemo, u nekom smislu taj odnos. Nije vam teško da ispunjavate i da ustanete rano i da napravite ručak i da odete na posao i da se brinete o ovome. One. Znači sve to je taj odnos ljubavi, a to je znači u stvari taj odnos ispunjavanja zapovesti radi spasenja kad je u pitanju odnos Boga i čovjeka. Tako da je Bog sve uredio na spasenje čovjeka i to je tako jednostavno se spasti u tom jednom smislu, ali dubina tog pada čovjeka je strašno velika. E to je ono što čovjek ne može da shvati sve do trenutka dok se ne dotakne i ne dodirne Boga. Čovjek u jednoj tami, u jednoj prostoriji, da kažem, da vlada potpuni mrak i vi kad ste u mraku, otvorite se u sobu, ugasite svetlo, zatvorite prozore, ne vidite ništa, ni gdje vam se šta nalazi, ni gdje se vi nalazite u odnosu na bilo šta oko sebe. E taj, ako uđe samo jedan zrak svetlosti kroz bilo kakav prostor tu, to je, vi već dotakne se vas i onda počnete da vidite malo bolje, vidite gdje su zidovi, vidite već prostor, vidite sebe gdje se nalazite, taj zrak svetlosti jest u stvari blagodat Duha Svetog. To je ono što je, da kažem, otvara čovjeku oči i čovjek se budi za veru i za sveto evanđelje. Ta tajna buđenja čovjeka jeste u vlasti Božije. To je ono što čovjek ne može ulaziti u tu tajnu, kako bih rekao, da li Bog spašava ovog ili onog. Bog sigurno sve voli, znači i sve ljude i sve narode priziva na spasenje. I sve ljude ne razlikuju uopšte nekog, da li je neko odavde, odande, da li izgleda ovako ili onako. Apsolutno nema razlika od Boga. Ta ljubav Božja, ona je apsolutna. Kod čovjeka imate mogućnost da volite i da mrzite. Kažem, u tome kako se opredelite svojom voljom. Ali Bog, kako bih rekao, može objasniti, ne može drugačije da objasnite vi u tajnu, ali Bog nema u sebi mržnju. On nema mogućnosti, da kažem uslovno rečeno, da bira da mrzi. Bog ne može da mrzi jer on je ljubav, on postoji kao ljubav i on kao takav samo može da voli.
Prema Bogu, kako tajnu krije, otkrić prema pesmi, ljubavi Božije. Hristos je stvarnost živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit ne da, sam kroz živo Hrista. Hristos je stvarnost živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit ne da, sam proživo Hrista. Ako Boga voliš, sve je drugo lako, lako volit ljude, stvorenje svako. Kada ljubav čuti, molitve se roje, a kada se glasi, hvalu Bogu poje. Hristos je stvarno živo, Hristos je ljubav čista, večna, njom nebo govori. Kad se ljubav Bogu, sve višnje mu penje, svaka druga ljubav biva sažaljenje. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit ne da, sem kroz živo Hrista. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit ne da, sem kroz živo Hrista. Ljubav ili čuti, ili pesmu peva, ljubav niti broji, nit meri, nit neba. Ljubav nisu snovi, ljubav je java, ljubav nije mašta, to je stvarnost glavna. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit me da, sem kroz živo Hrista. Hristos je stvarno živa, Hristos je ljubav čista, Bog se ljubit me da, sem kroz živo Hrista.
Pitajte sveštenika.
Proslavili smo ovih dana, o čemu upravo i govorite, velike praznike, Krstovdan, Bogojavljenje i Jovanjdan. Kako rekoste o njima, da su to događaja i projave ljubavi Božije na zemlji. Naši slušaoci žele da kažete i nešto o Bogojavljenskoj vodici i zašto se ona razlikuje od Krstovdanske.
Pa suštinski, mislim, nema razlike između te dve vode u tom nekom smislu, Bogojavljenska i Krstovdanska vodica. Jer čin osvećenja vode je potpuno isti. Znači, na krstu da se osvećuje voda, isti čin osvećenja, veliko vodo osvećenje, kao i na Bogojavljenje. Znači, potpuno ista voda u tom smislu, ali s obzirom da su nastanak tih praznika je bio, kažem, istorijski tako raspoređen, pa se onda osvještavala voda i za Krstovdan i za Bogojavljenje. I Krstovdan kao Krstovdan je u stvari dan posta, pošto su dani praznika, onda vi imali uvijek pred velike praznike se postilo, kao što je Božić, kao što je Vaskrs, pa i Bogojavljenje. I onda je ona, pošto je u ovim danima su praznici dani, onda uveden samo taj jedan dan da se posti, taj dan, da kažem, on nekako uoči praznika Bogojavljenja, i na taj dan se već služi liturgijoj od Bogojavljenja. Već se počinje praznično raspoloženje i, da kažem, tako je određeno da se i voda osvećuje. Suštinski, rekoh, nema nikakve razlike između te vode. U svakom slučaju, voda koja je osvećena, ona zaista daje jedan poseban ukus onome koji pije, zaista onome koji veruje, pre svega. Suština svega jeste vera. Vi ako verujete, vi ćete onda i moći da koristite se, da kažem, tom verom koju imate. Zato je bitno da čovjek ima istinitu veru, da istinski veruje na istinit način i da na pravilan način pristupa Bogu, jer postoje mnoga ta, kažem, ljudska iskrivljenja vere, nego ta istinska vera, ona daje čovjeku i jedan plod te vere, a to je radost koja se projavljuje iz čovjeka. Teško danas možete zaista da sretnete istinski radosnog čovjeka koji, kako bih rekao, može da čuti, a da govori. Danas je malo takvih ljudi gdje prosto ta radost izlazi i izbija iz njega. A najprije se to vidi na licima ljudi, jer lice čovjeka odaje, da kažem, unutrašnje stanje čovjeka. I nije to slučajno, to je jedan biblijski odnos odnos Boga i čovjeka, to lice čovjeka koje se, recimo, Mojsije mora da nosi to pokrivalo preko lica kad je dobio na gori Horivu, jer nisu mogli ljudi da gledaju njegovo lice. A onda Kain, kad je ubio brata Avelja, Bog ga pita u onoj knjizi Postanja, zašto se tvoje lice promenilo ka meni? Bog postavlja pitanje njemu, zašto tvoje lice promenilo se ka meni? Nisi više onakav kako sam te zatekao prošli put, kako te znam. Jer upravo na licu čovjeka možete da vidite da li on tužan, da li je vesel, da li je prosto stanje unutarnje, mada može to i da se odglumi, ali onaj ko dublje malo vidi, može tačno da osjeti čovjeka kakav je i prosto piše mu, što kaže na licu. E ta radost, ta istinska radost jeste istinski odnos prema Bogu. Znači taj istinit odnos prema Bogu, on se projavljuje kao to svetlo lice, kao i ona tri otroka, i to se ovih dana ovim praznicima pominje u Vavilonskoj peći, kad su bili, kaže, svetlijih lica od onih koji su odnegovani u raskoši. To je ono lice koje svetli tom svetlošću nevečernjom, odnosno Gospodom Isusom Hristom. I to mogu da imaju samo oni koji istinito veruju Boga. Tako da, kaže, ova bogojavljanska vodica, krstodanska vodica, potpuno su isto u tom smislu, i ljudi uzimaju tu vodu. Naravno, mi nismo samo duša, nego čovjek je i telo i duša, za isceljenja, za da kažem, na piju, na isceljenje duše, na isceljenje tela, naravno, i ljudi je koriste, Bog je to da, te prirodne stihije da čovjek koristi za svoje telo, jer čovjek mora da pazi i svoje telo, jer apostol Pavle kaže, vi ste hram Duha Svetoga, čovjek mora da pazi i na taj deo, jer o vaskrsenju, vaskrsniće i telo i duše, čovjek je suštinski, kad vi kažete čovjek, misli se i na dušu i na telo. Mnogi odbacuju, ne znam, govore samo duša, bitna, neki se priklanjaju više telu, ali ta cjelina je u stvari čovjek i duša i telo. E zato ova bogojavljanska vodica i sve ostale, da kažem, sve te tajne koje se koriste ne samo na tom duhovnom planu, duševnom, nego, da kažem, i ovom telesnom, koliko je potrebno i zdravo telo da bi mogao da služi Bogu. Jer da Bog nije hteo da mu služimo tako, on bi nas stvorio na neki drugi način. Međutim, ono se stvorio otima kako je to i dao nam je sve da koristimo na svoje dobro. E zato nam je dao kao krunu svega toga da bi mogli da koristimo sve na dobro, dao nam je razum. Znači, razum je ono što čovjeka razlikuje od svega ostalih stvorenih bića. E taj razum, kada je on ispravan, onda je ispravno. To je ona svetiljka, kako kaže, telu je oko. Ako je ono tamno, ako je razum zatamljen, onda je cijelo telo tamno. Ako je on svetao i ako razum je prosvetljen, onda i sve ostalo se povinuje tome, jer on upravlja, kažem, svim ostalim. On je kao jedan car koji upravlja čitavim bićem, kažem, dušom i telom i tim unutrašnjim pokretima čovjeka. Tako da, eto, bogojavljanska vodica, kažem, mi tamo čitavo molitve da ona bude na isceljenje, na odganje svakog protivnika, na prognanje demona, da se satru sve neprijateljske sile, da se maknu sve bolesti, da se čovjek, da kažem, napaja tom živom vodom, ali sve to, ta simbolika, da kažem, materijalna, opet koja se vrhuni u simbolici, odnosno ne samo simbolici, a to je odnos u živu Boga i čovjeka. Znači, ta voda, koliko god bi pili ovu zemaljsku vodu, koliko god bila ona osvešta, na jednom trenutku ćete se napiti. Napit ćete, popit ćete, toliko da ne možete više da pijete i morate da stanete. A jedino onaj koji je okusio da žive vode, Boga, on dobija i napaja se iz izvora iz koga ne možete da se nikad napijete. To je ta večnost, ta izvor kojim se čovjek napaja. Tako da, ne smije čovjek da padne u poklonstvo bogojavljenske vodice, pa onda svi trče da uzmu bogojavljensku vodicu i uzimaju bogojavljensku vodicu, a zaboravljaju na Boga. I onda, kako bih rekao, onda padaju u jedan pogrešan pristup, imaju tome i prave toga idolo poklonstvo, tako da čovjek mora tu da pazi, da uvijek u svemu sagledava Boga, u svemu vidi Boga. I to je ona reakcija koju čovjek mora da ima, a to je ta blagodarnost koja mora da se izgradi, pre svega da kažem tu čovjek to izgrađuje u porodici, a onda to kasnije usavršava. Jer ako tu ne dobije u porodici, a to ne bude, nauči da bude zahvalan svojim roditeljima, kao onima koji su prvi tu najbližnjem, on nikad neće imati jedan zdrav odnos sa Bogom, da bude blagodaran Bogu. Jer ne može da dođe do njega, on to nikad nije video, ne zna šta to znači. Šta to znači blagodariti? A to je ta blagodarnost, u stvari veza sa Bogom koja čovjeku daje. Tako da, uzimajući bogojavljansku vodicu, pijući bogojavljansku vodicu, uvek čovjek treba da blagodari Bogu, da se seća Boga, da uzdiže svoj um ka Bogu i naravno to će mu biti postavljeno da i dalje nastavi da veruje, da se trudi u evanđeljskim zapovestima, da ponovo svakog dana dočekuje Hrista, da svakog dana ima jedno malo bogojavljanje. Ne treba samo, nije samo danas praznik ili jučer dan praznik bogojavljanja, nego svakog dana je praznik bogojavljanja. Da se čovjek vidi sa Bogom, da se čuje sa Bogom, da se javi Bog. Ima ona divna priča o onom dečaku koji je kad išao u školu, pa svakog dana prolazio pored crkve, pa nije on svraćao u crkvu nešto, ali se on prekrsti pred crkvom, pa znači, dobro jutro Hriste, idem u školu, pa kada se posle. Kad se vraća, on se opet prekrsti, pa se javi, kaže, evo idem kući i tako. I tako je radio dugo godina, međutim jednog dana se razbole, pa ga nije bilo. Oni su slijedi, gdje ću i vidjeti da on prolazi, pa su se pitali šta je s ovim dečakom, nema ga. Pa došli da ga vide, pa kažu, kako si eto, ne dolaziš više da te pokloniš, da se javiš. Pa kaže, evo, već sam tu bolestan dugo dana, ali sad, kaže, Hristos dolazi meni svako jutro i večer popodne, kaže, javi mi se, dođi, kaže, dobar dan, kako si, šta radiš, jesi to. Vidite taj odnos ljubavi, ono smo pričali na početku, to je to. Sem Bog, nikome ne ostaje dužan u tom smislu, ali vi nikad ne možete u ljubavi pričati o dužnosti u nekom smislu. Ljubav uvek je ona slobodna i dobrovoljna. To kažem samo rečima, čovjek pokušava da objasni na takav način. Vi ne primećujete da nešto radite kad radite iz ljubavi, ali kad ne radite iz ljubavi, onda kreću problemi. Onda vam je teško i tako. Tako da, eto, bitno je da čovjek, da kaže, u svemu ome, u svim događajima sagledava Boga i da bude kroz to uvijek u zajednici sa Bogom, a onda će mu Bog dati svako dobro.
Oče Makari, predlažem da sada čujemo jednu lijepu pjesmu posvećenu Svetom Jovanu Krstitelju, grupa Pirg i pjesma Svetom Jovanu.
O Sveti Jovane, divni Krstitelju, preteča beše slavnom spasitelju, ti čist stopom tvojom ljudske duše teku. Niko strašna truba sa Jordana jeku. Budeš ljude osna i poroka lena. Kad se kira beše blizu do korena. Ja se tebi klanjam, ja se tebi molim. Pomozi da svakoj napasti odolim, da mi od tvog srca lavovske jačine, da mi od tvog duha angelske beline, da mi tvoje moći da postignem se pokoriti, vladati sobom. Krstiti se postom, čistiti se bdenjem, sladiti molitvom i nebeskim zrenjem. Bez straha hodit mučeništvu svakom, sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O sveti Jovane Boži ugodniče, i za višnju pravdu slavi. Koga se vojske nečastivi boje, nemoj se oglušit o moljenje moje. No ukrepi mene molitvama tvojim, da ko sveća pravo pred Gospodom stoji. Sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, talasi su Radija Svetigora, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vas koji ste se kasnije uključili, red je da podsjetimo. Večeras na naša pitanja odgovara jeromonah Makarije, iguman manastira Savina u Herceg Novom. Evo će pitanje našeg slušaoca, kako da se čovjek izbavi od obeshrabrenja, razočarenja i tuge kada se sablazni, videći da se ljudi koji bi trebali da mu budu uzor u životu ne ponašaju evanđelski. Danas većina ljudi, kaže, gleda da sačuva sebe, rijetko ko se nađe da se žrtvuje i pretrpi nevolju za bližnjeg.
Ima jedna priča interesantna vezana za blaženog počeškog patrijarha Pavla. On je tumačeći negdje evanđelje, da li je pričao nekima ili ja nisam vidio nigdje to da je zapisano, ali ostala je ta priča da je on tumačio te reči to znači sablazniti se i u tom smislu kako čovjek da se odnosi prema tome. Pa kaže, piše tamo teško onome ko sablažnjava, ne bolje bi mu bilo da mu se obesi kamen vode i baci more, nego da sablazni nekog. Znači, sablazan je veliki greh pred Bogom to činiti. Ali kaže patrijarh Pavle, to ne piše nigde u evanđelju, ali kaže, nigde ne piše blago tebi što si se sablaznio. U evanđelju nigde Bog nije rekao čovjeku, e blago tebi ti si se sablaznio. Ne, teško onome ko sablažnjava, ali nije rečeno da je blago tebi što si se sablaznio. Tako da čovjeku nije odgovor time da se sablazni, da je onda odgovor, eto ja sam se sablaznio i stao sam tu u tom sablažnjavanju. Ne, Bog poziva sve ljude. Tako i one koji se sablažnjavaju, on njih priziva na pokajanje. Nema nijednog čovjeka koga Bog ostavlja. I zato kod Boga nemate negaciju, nego imate uvijek pozitivno. I mogućnost svakom čovjeku da kad on trenutka, kad krene da se kaje u pokajanje, da se preobrati i Boga prima kao onog bludnog sina. Kao da ništa nije bilo. Oprašta, kad se čovjek kaje istinskim srcem, Boga oprašta, Bog mu oprašta sve i prima ga nazad. Evo upravo to je, da kažem, taj odgovor patrijarha Pavla, da nije odgovor da se sablazni, nego da na sve te događaje kojima se ti navodno sablažnjavaš, u suštini čovjek koji se sablažnjava, šta je to što njega sablažnjava? U suštini njegov egoizam i samoljube njega sablažnjava. On hoće time da opravda sebe da je on se sablaznio i da je on dobar, a da daje tamo neko koji ga sablažnjava, e on je, jel te, loš. Znači to je jedna zla crta u jednom smislu čovjeka koji teži samo ljubavi, koji se priklanja tome i daje sebi odgovor, e, ja sam se sablaznio i završio sam sad, me ne interese, neka Bog sad rešava to, ne može tako. Nego prosto čovjek mora da se bori i uvek da nađe jedan duhovni odgovor u bilo kom, da kažem, odnosu tog sablažnjavanja. Naravno, svaki čovjek, vidite, ništa nije slučajno u životu da se događa. Vi imate, ako dobija neku, da kažem, biva postavljena na određeno mesto i biva mu data vlast, kao i onom Ponteo Pilatu koji je osudio Hrista, kaže, ne znaš li da imam vlast da te pustim ili da te razapne. A Hristos mu kaže, ne bi ti bila nikakvu vlast i ne bio da ti nije data vlast od ozdo, znači s neba. Bog je taj koji postavlja u određenu trenutku ovdje, onog, ovdje, onog. Čovjeku se čini da to sad je pogrešno, da to nije ovako iz svog, da kažem, iz svoje perspektive, da kažem, komarca jednog koji ne vidi ništa u tom smislu i misli da to nije dobro postavljeno i da bi on to bolje ili da nastavlja i onda se sablažnjava. Međutim, nije tako. Bog je, da kažem, mnogo dubok i teško da čovjek može da sagleda sve te dubine. Ali na onom planu na kome se nalazi, Bog mu daje dovoljno snage da ima odgovor na svaku sablazan na koje na njega naiđe. Samo ako to čovjek hoće. A to je taj odnos sa Bogom. A kada budem ima odnos sa Bogom, što će to mene da sablazni u tom nekom smislu, da li ovaj nešto radi ovako ili onako? A meni je bitno da imam Boga. Meni je bitno da ja volim njega. Čiji se sablazni, hoćeš da me sablazni? Može, slobodno. Ako uspeš, to je, kažem, moja slabost, ne tvoja jačina, nego moja slabost. Ali ako se mene useli u Bog, pa ne može me ništa sablazniti. Ja imam Boga. Ja prosto volim svakog čovjeka, ne razlikujem šta ko radi, niti osuđujem nekog zašto ovo je ovako, zašto ne onako. Eto je to. Znači, vi morate da imate taj pozitivan odnos sa Bogom. I da vi stavite u poziciju, ne zatražite od drugih ljudi, no to samo ljublje, ono traži da drugi ljudi ispunjavaju zapovesti, da drugi ljudi vole mene, da drugi ljudi mene ne sablažnjavaju, da me niko ne dira, to su takvi izbivi samoživosti, da kažem, i samoljublja. Neprimetni u jednom smislu, izglede logični čovjeku. Jer čovjek koji razmišlja umom ovoga sveta, njemu se stavlja poziciju, brani se nekakvim zakonima, brani se nekakvim amandamanima, čudima, to je sve, da kažem, jedna ljudska tvorevina prolazna. Jedini istinski večni zakon je ovaj zakon Boži. I blago onome ko tim zakonom hoda, jer se istinsku slobodu osjeti, istinsku ljubav. Zato je čovjek, da kažem, potrebno da uvek u sebi nađe evanđelski odgovor na svaki događaj i na sve što ga nađe u životu i onda se nikad neće sablazniti i onda će naravno i razumeti ove reči našeg blaženog počeškog patrijarha Pavla. Ima i otac Justin, kad se setim Pavla patrijarha, setim se otca Justina našeg Savinskog i on ima jednu lepu priču na ovu temu. Bio mu je neko od monaha ili iskušenika, ne znam tačno da li je monah bio već, ali svako malo nekoj priči kaže, oče, ti mene ne voliš. Kaže, dušo, pa kako te ne voliš, ako to ću se ne dostala. Kako te dušo ne voliš, sad nam objašnjava pa priče. Dobro, ajde prođe to, ajde prođe opet malo, on opet, pa ti mene ne voliš. On opet ne voliš, bio neumoran, ako ću se tako u to ljubavi svoje da objasni, da urazumi i nerazumno, Bože, pomozi, ali on je to nije osjećao vjerovatno kao teškoću u toj svojoj ljubavi koju je imao. I tako non stop nešto ga zato, ti mene ne voliš, on njemu opet, ajde dušo, pa kako, pa lijepo, pa ne vredi. I onda jednog dana on opet, ti mene ne voliš, pa dobro dušo, kako te ne voliš, ajde voli ti mene, ajde ti mene voli i rešili smo sve probleme, ako ti budeš šta ne voli, onda ne, šta ima veze što ja tebe ne volim. Vidite, jer to je taj odnos. Mislim, rekao mu je najdublju tajnu evanđelja, voli ti mene. Šta onda, zašto ne pada da ja tebe volim? Ja sam mogu te volim, mogu te ne volim, to je moje vlasti, da li hoću ili neću. Ali, ako ti mene voliš, ti onda nemaš nikakvih problema. Eto, to je tako i taj odnos, da kažem, čovjeka koji je u Bogu, on voli Boga. I onda za njega nablazni ne postaje. Vrlo teško ćete vi pomeriti nekog koje je duboko u veri ili sablazniti nečim. Ili da ne pričamo o nekim eschatološkim događajima posljednjih vremena, da će se mnogi sablazniti, kažu i da će mnoge prevariti, čak i izabrani će doći u iskušenje da budu prevarani. To su već duboke stvari koje možda će neko ko dublje razmišlja misli pa moći da da odgovor. Ja mogu ovako malo nešto da zagrebe po površini, pa valjda će nešto moći da se odgovori na takav način. Eto, tako otprilike to je odgovor na ovo pitanje.
Sljedeće pitanje je oče naših slušalaca. Naša slušateljka kaže da je demon muči već 5 godina. Na ispovijesti joj je duhovnik rekao da je to krst koji mora da nosi i da čita molitve Care nebeski i oče naš Bogorodice Djevo. Kaže da je i duhovnik čitao molitve za nju. Svako jutro, kaže, pije bogojavljensku vodicu i pričešćuje se, nosi krst. Odlazila je i u manastir Ostrog, ali joj nije bolje. Pita šta da radi.
Ima jedna priča u Žitiju Svetog Serafima Sarovskog, ljudi koji su dolazili po pomoć kod njega. On jednoj ženi rekao, iako ona u tom trenutku nije znala šta to znači, kad mu je došla, rekla je, prčat ćeš 17 godina. Mislim, ono se potpuno zbudilo šta znači to, te reči. Međutim, šta se desilo? Posle nekog vremena ona je neki greh učinila koji je, da kažem, do te mere došao da je postala djevojmana. Znači, demon je preuzeo vlast na to, nalio se u taj dušu, u telo, i ona je 17, kaže, ja sam 17 godina trčala. Znači, nisam imala mira, nisam mogla da stane na jedno mesto. Znači, ona je gonio 17 godina. I posle 17 godina ta ista žena je došla kod Serafima Sarovskog da bi on pročitao razrešnu molitvu i tog trenutka, da kažem, demon bio izagnan napolje iz nje i ona postaje slobodna od tog trenutka. Znači, 17 godina je ona nosila jednu vrstu epitimije po nekom dubokom promislu Božiju. Znači, 17 godina nositi tako jedan krst težak je stvarno teško, pa jedan dan, pa je mnogo čovjeku od ujutru do uvečer donosi neke teškoće, zamislite da to se produžava ta vrsta ili neka vrsta bolesti ili bilo čega za ih teških, da kažem, krstova, krvavih. Ona je 17 godina bolila od toga, da kažem, bilo u takvom stanju i rastrojenosti. Ali, eto, posle 17 godina iscelila se. Sačekala je trenutak kad je prosto prošlo vreme. Zašto je to tako, Bog ustrojio, to već ostaje tajna Božja, kako čovjek spase čovjeka i zašto Bog dopušta to radi spasenja čovjeka. Znači, nije to slučajno, niti je to događa se tek tako, niti Bog voli da dopušta, da muči čovjeka, da se čovjek muči, ali Bog gleda kraj čovjeka, znači bitan je kraj. Ono što će na kraju ostati od čovjeka i ono što treba da nasledi carstvo nebesko i večno. E upravo to je negde odgovor i ovoj ženi koja naravno čita, trudi se, pokušava da pomogne sebi u tom nekom smislu, ali mora da sačeka, mora da se naoruža pre svega trpljenjem, jer ne znamo, jedini neki odgovor moj, pazi, to je neki više logičan odgovor nego što je neka duhovna tema da može čak da odgovori, ali možda da je u nekoj drugoj životnoj situaciji, ko zna kako bi se ona ponašala i gde bi završila, u koje grehove bi otešla i u neveri i bezverije, iako se možda čini čovjek, da sam zdrav i dobar, bio bi mnogo bolji. Međutim, to je obično obmanjujuća misao, da čovjek misli da bi bio bolji nego od onoga što trenutno jeste. Kroz ovo Bog sigurno, znači, apsolutno sam siguran da približava tog čovjeka sebi. Znači, čovjek u toj situaciji tražeći sebi leka i odgovora i mira, on traži Boga. Tražeći Boga vi, da kažem, kopate i dušom i telom i svim svojim bićem da nađete odgovor. Koliko je to potrebno da traje? Koliko je potrebno da traje u smislu da se čovjek navikne, da kad to bude prestalo da ga goni, da kažem, ka Bogu, da će on i dalje svojom slobodnom voljom ostati u tom napadnu traženja Boga. To je ono što bi bio logičan neki odgovor. Da Bog zna tačno koliko je potrebno čovjeku da se čovjek navikne, da ne otpadne od njega do kraja života. E, to je ta, da kažem, ljubav Božja koja se projavlja kroz to, koja je teška u trenutku kad se nosi, ali je plod toga. Znači, treba sačekati, naružati se trpljenjem i verom, e onda će ovaj čovjek kasnije da požanje plodove tog svog trpljenja i svoje vere, da to ne bude uzalud, možda se mučite uzalud, ne da džabe, kada ste se mučili, ne da je Bože, ali da požanje plodove tog, a to će imati ako bude sa blagodarenjem trpljen. Jer ako bude roptala, ako se bude bunila, dobro, neka neđe čovjeku naravno i da ropće, ali da negde u dubini opet osjeća da je to za njeno spasenje, da je to za njeno dušu korisno i sigurno mora da osjeća tako nešto, jer Bog ne može ti da tako neku beslovesnu stvar da se ti mučiš samo da bi se mučio. Pa to je samo đavo našaptava čovjeku, evo gotovo si, nikad se nećeš osloboditi. A na kraju krajeva, ona najdublja vera u svemu toga bi bila, makar i do kraja života tako ostao, ali bitno ti je da budeš u tom jednom dobrom odnosu i raspoloženju prema Bogu, blagodanost, pa i do kraja života da ostaneš tako, ali taj naš život ovde u odnosu na večno, na spasenje, to je ništa. Tako da, to je pitanje, najdublje pitanje vere, taj njen, kažem, slučaj, i najbitnije da ostane u tom dobrom raspoloženju, blagodarnosti prema Bogu kroz tu teškoću. Jer Bog daje sigurno s vremena na vreme utehe, malo smanjite pritisak, kroz molitve kad se molite, to se malo poboljša, pa pričešćete, ona sreća da je u crkvi, pa da ima još te olakšice, zamislite da nemate izlaz taj, pa onda još teže da vam bude, onda bi to bio stvarno pakao u pravom smislu te reči. Ovako čovjek ipak ima sladost odnosno sa Bogom, da će mu ublažavati, ali sve će to, da kažem, taj njen situacija će zameniti sve podvige, nikakve podvige druge ne treba, samo to da trpiš sa Boga dana, ništa ne treba, eto to će spasiti, to je prilike odgovor, ona, ako bih ja sebi dao u tom nekom smjeru. Thank you.
Slušateljka je oče zamolila da objasnite sljedeću duhovnu pouku prepodobnog Nikona Optinskog starca, izdanje knjige Duhovne pouke prepodobnih staraca Optinskih manastir Velika Remeta. Citiramo, Božja volja. Posmatrajući događaje u našem životu i ljude oko nas sa zapanjujućom jasnoćom, možemo uočiti uzročno-posljedični slijed događaja. Nikakav oprez, niti poduhvat, niti su mogli, niti mogu da preduprijede ono što se ima dogoditi, kad se sve odigrava po promislu Božjem. Koga za to kriviti? Treba se smiriti i potrpjeti, inače ćemo se ogriješiti o Boga i ljude. Kraj citat.
Taj citat i vrlo interesantan, vidite, on kaže, a onaj čovjek koji posmatra događaje u svom životu, to je Nikon Optinski, isto veliki starac, Barsanufi Optinski je govorio nešto na ovu temu, u tom smislu, kako prepoznati volju Božju, kako, a on kaže ovako, za jedan duhovni, da kažem, odnos čovjeka, šta je prozorljivost? Kaže da prozorljivost nije nikakva, da kažem, u smislu duboki dar, neki duhovni u tom nekom smislu. Onaj čovjek koji je prozorljiv, on kaže ima samo jednu veliku, veću moć zapažanja u odnosu na druge ljude, u odnosu na događaje koji se dešavaju oko njega. Znači, onaj ko dublje sagledava sve što se događa, ništa se ne događa u ovom svetu slučajno. To je bitno da čovjek stavi sebi do znanja, da prvu stvar koju nosi, da kažem, da to bude deo njegovog bića, jeste da ne postoji slučajnosti u ovom svetu. To je potpuno nelogično sa logikom ovog sveta. Ali, znači, slučajnost ne postoji. Znači, kad vi postavite to kao temelj svog razmišljanja, onda ćete drugačije gledati na stvari koje se događaju oko vas. Znači, ne postoji slučajnost. Znači, ne postoji slučajnost zašto ste vi danas sreli nekog, zašto vam se dogodilo ovo, zašto je onaj list sa grane pao tamo, zašto je ona mačka pretrčala put na tom mjestu, zašto je ona te boje, zašto je... Jer tu čovjek može lako da upadne u jednu, da kažem, magijski jedan odnos. To upravo koriste ovi magijaši i magovi. Samo što oni to, te informacije dobijaju od demona. Ali, zaista duhovne stvari, one su tanane, vrlo tanane. I Bog otvara čovjeku taj vid, duhovni dom mnogo bolje primećuje stvari koje se događaju oko njega. Znači, vi ste jedan, svaki čovjek jeste taj mikrokosmos u makrokosmos. Znači, to je ona vaseljenskost koju čovjek ima u sebi. Znači, ako ste vi istinski hrišćani, evo, pogledajte, ali da ne idemo na ovu dimenziju našu, evo, svaki svetitelj, svete mošti, one dejstuju ne samo u tom mjestu gdje se nalaze, one dejstuju na čitav svet, i ne samo na ovaj svet ovdje, kažem, zemlju, to se širi u kosmos i sve vidljivo i stvoreno, zato što je to u stvari projeva blagodati, da se Bog projavljuje kroz to. I svaki čovjek ima mogućnosti da upravo Bog dejstvuje kroz njega. To je ta mogućnost koju mi imamo kao pravoslavni, prvo. Ta vaseljenskost nas. Ako se Bog useli u nas, onda on može kroz nas da deluje po čitavom svetu, da pomaže svim ljudima. Bez da vi morate da idete na svakom mjestu, to je tamo Maksim Ispovednik je to govorio nekim pisima svojim, taj nepokretni pokretač ili tako nešto, ne mogu se sjetiti tačno. Znači, ne morate vi da idete tamo, ali će Bog kroz vas, kroz vašu ljubav, kroz vašu molitvu pomagati nekom čovjeku tamo kojem je u tom trenutku potrebna pomoć, naravno onako kako Bog smatra da je to korisno, kako je to potrebno te tajne već mi ne možemo, ali će Bog delovati prosto. Znači, zato i mi prizivamo da blagodat Bože dođe do nas, da uđe u nas, da molimo se u oče naš, da dođe carstvo tvoje, da blagodat. Što je više blagodati Duha Svetog prisutno ovde na zemlji, to će biti, da kažem, laganiji život u smislu odnosa ljubavi, odnosa čovečnosti. Čovjek će biti čovečni, onaj koji je otvoren za Boga, oni koji su Bogu protivni, oni će biti još gori. Ali oni koji su suštinski, negde svaki čovjek je dobar. Ne može se niko suprotstaviti Bogu. Zato ovde niko na optimski kaže za koga će čovjek ukriviti, jer se sve odigrava po promislu Bože. Ne možete vi to promeniti. Bog kad nešto u svom promislu postavi i odredi granice, to nema toga ko će to promeniti i drugačije povući te granice. Upravo to jeste. Dakle, čovjek ulazi u odnos sa Bogu i Bog onda deluje kroz njega i takav čovjek ne pomaže samo sebi, nego kaže pomaže svemu stvorenom. I zato kaže ovde Nikon Optinski, kaže treba se smiriti i pretrpeti, inače ćemo se ogrešiti o Boga i o ljude. Vidite, doći do volje Božije, to je u ovom svetu jako teško. Znači, toliko se sve suprotstavlja tome volje Božije. Znači, vi da sprovedete volju Božiju ovde na zemlji, ka tome se upinju svi sveti, Presveta Bogorodice, svi anđeli, oni hoće da se svemu, svugde provodi Božja volja. Ali ne može to ništa na silu. Znači, ljubav Božja, ona ne može te naterati nešto da radiš ako ti nećeš. E tu je sad čovek onaj koji treba da se pokaže je li čovek ili nije. Da ima dobru volju. Zato su oni anđeli uzviknuli kad se rodio Hristos. Slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima dobra volja. Da ta dobra volja čoveka, kao što je Presveta Bogorodica imala dobru volju i rekla, evo sluškinje Gospodnje. Ona da nije rekla, evo sluškinje Gospodnje, onda mosto spasenja ne bi se proveo u tom. Ali ona je bila otvorena i rekla, evo sluškinje Gospodnje, tog trenutka začinje se onda i rađa se nadprirodno sin Boži. Vidite taj odnos dobre volje čovjeka i Boga. On menja, da kažem, potpuno može tok istorije da promeni čitavog čovječa. I zato čovjek, odnosno, Bog deluje kroz te ljude. Mi ih nazivamo te ljude svetim ljudima. Ali on, kroz te ljude, on baš Bog hoće, zato što Bog može da menja sve kako hoće i šta hoće. Ali on hoće da uzveliča i tog, taj prah zemaljski kome je dao razum. Razumete, kroz čoveka on menja tok istorije na molitve, nekog svetitelja ili nešto. Vidite kolika je veličina Božja i ljubav Božja. Zašto bi Bog uopšte ovo čovjek da mu neko nešto menja? Ali ljubav Božja, ono hoće da neko drugi podigne, da neko drugog uzveliča, da neko drugog proslavi. Znači, ljubav, kako kaže apostol Pavle, ne traži svoje, ne misli o sebi, ne zveči samo, kako bih rekao, nego uvek se daje, uvek se žrtvuje, uvek teži, da kažem, drugoga da uzveliča. A to je toliko suprotno od logike ovoga sveta da prosto, kako bih rekao, u jednom ratu jeste tako, evo, šta se desilo sa Hristom, Boga su razapeli. Eto šta čini greh. Greh je razapeo Boga na krst. To slepilo koje greh stvara. Razapeo je do tog bezumlja, tamo kad pevamo stihire, kaže, o velikog bezumlja. Nema većeg bezumlja nego upravo to što se dogodilo, da se razapne Bog i da se progna iz ovoga sveta. E sad, upravo to je sad kako sprovesti volju Božiju. Evo, prepodobni Nikon govori o tome. Znači, prosto, ništa se ne može suprotstaviti volji Božjoj. Bog uvek daje onu zadnju i posljednju reč. E sad, čovjek koliko se saglašava sa Božjom voljom, koliko je otvorenog srca da prihodi tu Božju volju, toliko mu je, kažem, u jednom smislu lakše da živi u ovome svetu, a s druge strane toliko mu je teže da živi u ovome svetu, zato što će neminovno morati da se razapinje. Neće Božja volja tako jednostavno da se provede, niti to jednostavno, znači morat će da pođe na raspeći. A zato on upozorava ovdje da ne treba nikoga okrivljivati sad ako se nešto događa onoga koga ja zamišljam da treba da se događa. Nego se treba prenavati Božje volju. A to je ono što smo rekli da nema slučajnosti. I kad verujete da nema slučajnosti, onda nećete se buniti zašto je ovako, zašto je ovako, zašto je ovaj došao, zašto je ovaj pošao, zašto je ovo ovdje, zašto. Nego ćete prosto imati jedan blagi odnos prema toj tvorevini Božje, prema svakom čovjeku, prema svemu stvorenom, jednu ljubav, ne da kažem tu jednu vrstu psihičke bolesti, to vi psiholozi nazivaju neka flegmatičnost ili pasivnost, to može ličiti potpuno na to, ali razlika između živog odnosa sa Bogom i te pasivnosti i da kažem neke depresije, apsolutna razlika, to je jedna je kreativna, jedna je potpuno, da kažem, suprotna od bilo kakve kreacije. Tako da, eto, to su otprilike tumačenje ovih reči, šta je bitno, znači da čovjek shvati da nema slučajnosti u ovom svetu i da ne postoji ništa slučajno što se događa. I kad vi sagledavate te stvari malo dublje, onda ćete vidjeti da nešto ima nekog smisla. Vladika Nikola je napisao onu knjigu Simboli i signali. A je upravo to, on je video u svojoj duhovnosti, dubini, video je da neki događaji su povezani, da ovo se desilo zbog ovoga. I to je otvorilo njemu duhovne oči da on prozre i u buduće događaje što će se dogoditi ako kroz te simboli i signali, jer to ništa nije slučajno. Tako da, ovo je prosto. Ali čovjek mora tu bude jako, jako obazriv i da ne upadne, da kažem, u jedno suprotno, da kažem, odnos sa Bogom. Prosto, jedan mora da stoji u istini, a stojati u istini znači i biti na krstu, na raspeću. Nema drugog načina. Ne možete to mimo ići. Krst ne možete mimo ići, ali posle krsta dolazi i vaskrsenje.
Oče Makarije, sljedeće pitanje. Naš slušalac pita kako čovjek da živi između straha i nade, a da ne bude u malodušnosti ili lažnoj nadi na spasenje.
Pitanje je dobro postavljeno, kako da živi između straha i nade. Vidite, to u svjetotačkoj literaturi ima o tome dosta. To je taj odnos straha i nade, da kažem na jednom najgrubljom nivou, posmatrajući sa jednog duhovnog aspekta strah i nada negde. Ali to je taj odnos i aktivnost i pasivnost čovjeka. Odnos da čovjek mora da posmatra sebe. U nekom smislu se nadovezuje na ovo prethodno pitanje da posmatra, da kažem, detaljnije šta se događa oko njega. Ali, šta je bitno tu? Strah i nada. Čovjek mora da posmatra sebe kako ide tok, da kažem, njegovih osjećaja i misli. Da bi došlo tako stanje, on mora da se malo sabere sa sobom, a da bi se sabrao sa sobom, on mora da ima makar malo trunku neke molitve, trenutak kad će odagnati raznorazne misli, da će se, da kažem, obratiti Bogu, primi blagoslov Duha Svetog, da bi mogu da sabere i da sagleda sebe u kom smislu, u kom pravcu se kreće. Znači čovjek kad vidi da tone. Znači čovjek uvijek balansira te neke dve krajnosti. Krajnost je, sve krajnosti su, kaže, situaciju od demona, bilo kako krajnost je od demona, a ta sredina je u stvari težnja ka Bogu. Ako vidi čovjek da tone u očajanje, ako vidi taj strah, kako on izaziva polako u čovjeku očajanje, to nije neki proces koji se događa za pola dana, dan, nego prosto to traje, može da traje godinama, da čovjek tone polako, polako, neprimetno, ako ne primećuje, jer ako primećuje, on će već da se čupa iz toga, ali ne primećuje da tone u tom nekom stanju, da kažem, u to očajanje i tako, strah, jedno strah, drugo strah, i onda će upasti u to jedno stanje depresije. E, čovjek mora sam da se čupa iz toga. Ne može niko vašu volju da upravlja. Vi morate sami da se vadite, na kakvom reku, u tom nekom smislu. Morate da naučite kako da se vadite. Na početku, mislim, Bog šalje pomoć čovjeku, svakom čovjeku, u tom smislu. Kroz ljude, kroz događaje. E sad čovjek ako odbija to, da prihvatite to za ljude, on upada u još gora stanje i sve teže stanje, počinje da se protivi Bogu i onda se kaže, prosto ne može da se iščupa iz toga. Znači on, vraćajući se iz te depresije, vraćajući svoje misli u realnost, u radost, u odnos sa Bogom, on počinje da kaže da se uravnotežava kao ličnost. E sad, opet, težeći ka toj ravnoteži, ta težna je beskonačna. Beskonačno se težiti ka toj ravnoteži, jer Bog je apsolutna ravnoteža u tom odnosu, da kažem, i duše, tele, svega. E, onda čovjek može da padne uzdižući sebe u tom nekom smislu, čupajući sebe iz depresije, toga da upadne u jednu drugu sebe, da kažem, krajnost, a to da uđe u tu neku preteranu nadu, u smislu da sve ćemo lako, sve možemo, nije problem, sve će da se reši, u jednu fantaziju nerealnu, jedna čovjek da počne da popušta sebi onako više nego što je to potrebno. I opet da upadne u jednu, da kažem, preteranost te neke lakomišljenost u nekom smislu. E to je, kad čovjek vidi da opet upada u tako nešto, mora da se smirava, da kažem, da vraća sebe nazad, da kaže da polako, malo, nije to baš tako, vidiš kako si malo da čovjek smislima spusti sebe dole i opet da ide ka toj, da kaže, ravnoteži, jer u tom će trenutku negde naći Boga, mora da se susretne sa Bogom i on će mu dati tu savršenu ravnotežu, taj susret sa Bogom će mu dati mir i to će mu biti pokazatelj i vodite kroz život. Taj mir koji će dobijati kroz taj, da kažem, pronalaženje Boga. A to je znači između te dve krajnosti će se čovjek kretati i stalno se kreće između ta dva. Đavo gura čovjeka u jednu ili drugu krajnost. Znači, čim vidi čovjek da tane u očajanje, neka zna da mu je to demon ubacuje, da hoće da ga gurne u propad. Ako ga vidi da ga baca, da kaže s druge strane, u gordost visoko oblje i da ga uzdiže, opet neka shvati da je opet i to demon i da se, da kažem, razumom vraća nazad. I to je to. Ovi događaji koji se događaju u životu i Bog šalje, koji nisu slučajni, ako rekao smo, oni pomažu čovjeku da se dovede u realno stanje i tu ravnotežu. Zato je bitno da čovjek prihvata sve. Događaje u životu kao iz ruke Božje. To je važno da čovjek ima uvek pred svojim očima da ništa nije slučajno, da Bog dolazi, da kažem, sve se događa pod uslovno rečeno, kako bih rekao, strogom kontrolom Božjom. Bog nikad ne ispušta, da kažem, konce iz svojih ruku. On je tvorac, on je stvorio ovaj svet i apsolutno Bog vrlo duboko zna i poznaje svakog čovjeka i svako stvoreno biće na ovom svetu. Tako da taj, kažem, odnos je čovjeka mora nekako da sagleda sebe. Vidite, vi nemate tu neki čarobni štapić da odredite kad je to trenutak, kad ćeš ti da primetiš da sebe toneš ili da nisi dobro ili kako ćeš da se vadiš to mora čovjek da sedne da malo razmisli sa sobom, a pre svega da traži odgovor u Bogu, a to je znači kroz molitvu, kroz susret sa Bogom, kroz savjetovanje sa ljudima koji imaju iskustvo duhovno, i to mora čovjek da pazi s kim se kaže deli te svoje duhovne unutarnje stanja svoja, pa će doći do odgovora. Nema drugog načina da to može na neki, popijete neku pilu i da se to reši, to ne postoje.
Oče Makarije, da li je savremenom čovjeku, hrišćaninu, spoljašnje stvari koje ima ili kojima teži da ih posjeduje na neki način satisfakcija za ono što ne posjeduje iznutra?
To ima, to je i pitanje i odgovor u jednom trenutku. Ima i jednog i drugog. Ima jedna mudra misao starozavjetnog mudraca Solomona. Kaže, kad ti raste slava i bogatstvo, nemoj srce da ti priraste za to. Znači, čovjek je bitno da se ne veže za bilo kakvu materiju. Obično on nadomeštava tu svoju unutarnju ispraznost, nadomeštava tim spoljašnjim nekim materijalnim stvarima. Pa čak, kako bi rekao, ne mora onda ima ne znam kakva bogatstva, može u nekom najmanjem siromaštvu, ali imate, znate, oni ljudi koji su tako vole da skupljaju svašta, da imaju ovo, da imaju ono bezbroj nekih stvari koje mu niti trebaju, niti ima šta, ali eto tako kao neki mali hrčak, da kažem, voli da skuplja, da ima sve. I on se zarobi prosto tim, jer mu je to, on smatra treba ćemo ovo, treba ćemo ono, suštinski čovjeku vrlo malo treba. Vrlo malo treba, šta njemu treba, da jedan krevet malo da spava, da se odmori, nešto da pojede, i da obuče, i eto to je otprilike zaista čovjeku što treba, ne, imate 50 pari, onda će, šta će se ti niti možda nositi, niti šta. Zato i u Svetom Evanđelju Gospod zapovede, kaže, ko ima dve haljine, neka jednu da. Ko ima ovo, neka da. Prosto da sve što vam smeta u životu, da vi ostvarite odnos sa Bogom, da to odstranite. To je ono što čovjek treba da učini. A ako se to zarobljava, klonite od sebe, ne treba, nema potrebe za time. Da kažem, ali s druge strane ima zaista i stvari, Bog daje nekim ljudima da imaju bogatstvo ovoga sveta. Avram, recimo, patrijarh, on je bio jako bogat, kaže, tamo u Starom Zavetu, imao je ne znam koliko stada, ovih konja, stada, ovih stada, onih, bio jako bogat. Ali je bio Božji čovjek. Tako i u ovom svetu zaista ima ljudi koji imaju to materijalno bogatstvo, Bog daje to nekome, ali opet mu daje iz nekog dobrog razloga da taj isti čovjek se spašava kroz to. Znači, onaj svoj suvišak davati nekome tamo koji nema nedostatak i kroz to će se, da kaže, umnožavati ljubav. Tako da imati nešto nije u istom trenutku i prokletstvo, samo ako čovjek se ne veže za to. Ne samo u tom nekom materijalnom smislu, ali da u pitanju u tom smislu postavljeno, ali prosto i ne sme čovjek ni za čovjeka da se veže, nego samo za Boga živog. Kaže prorok Jeremija tamo, kaže, neki proklet čovjek koji se uzda u čovjeka. Neki proklet čovjek i koji se uzda u samoga sebe. Razumete? Nema oslonca u ovome svetu, u bilo čemu stvorenom, osim Boga živoga. Na što se god čovjek bude naslonio, to će se jednom trenutku srušiti. Da li sada, da li kasnije, ili bilo kad u ovom zemaljskom životu. Tako da i bogatstvo to, i ta koje čovjek ima, neka se čovjek ne veže za toga, neka je slobodan od toga, može da ima sve. Zašto Bog ne bi dao i ovom svetu čovjeku bogatstvo? Može da mu da, ali ne smije srce to da veže za to, i onda, jer onda vezujući srce za to, vi automatski se, da kažem, razvezujete od Boga. I to je taj od.
Riječi su Svetog Evanđelja po Luki: koji god prizna mene pred ljudima, priznaće i Sin Čovječi njega pred anđelima Božim. I svako koji kaže riječ protiv Sina Čovječijeg, oprostit će mu se, a koji pohuli na Svetoga Duha, neće mu se oprostiti. Slušalac želi da protumačite ove riječi. Da li se pokušaj samoubistva može okajati i biti oprošten, i šta treba učiniti, pita naša slušateljka iz Švajcarske, i pita koliko je ozbiljno grijeh pokušaj samoubistva i šta ako je učinjen u trenutku kada osoba nije znala za sebe.
Ovo je često tema o samoubistvu i tako pokušaj.
Nažalost.
Da. I sad neki najjednostavniji odgovor koji bi čovjek mogao da da, u tom smislu za nekog ko je pokušao, da kažem, samoubistvo, pa kaže da li je to težak greh i da li se može okajati ili šta. Kako se može okajati uopšte pokušaj takvog greha, a života? Vi ćete time što nastavljate da živite i da se, da kažem, borite za ovom životu, za put ka Bogu, za život, time ćete, ne trebate ništa posebno raditi, nego samo prebaciti se na trasu života. I to je to. Vaš greh tog trenutka će biti oprošten. Ako vi taj preuzmete, da kažem, odgovornost u smislu života, da zaokrećete životu i krećete da živite i iznesete taj svoj krst kako god da je i kako god da je težak ili lak do kraja svog života, time ćete pokazati da ste okajali vaš greh pokušaja samoubistva. Postoje te neke situacije kad čovjek zaista, to su već ajde Božije stvari, da čovjek umno prosto što kaže skrene pa učini tako nešto, ali tu nekog opravdanja zaista nema. To je zaista u Božjim rukama, to samo Bog može da sudi o tome da li je, kako čovjek učinio, zašto je učinio, da li je skrenuo suma ili već, zašto je uopšte dođe čovjek do toga da skrene suma. I to je pitanje zašto je čovjek došao i doveo sebe u takvo stanje, znači da i to neki problem greha, ništa drugo nije. Tako da, što se tiče ovog odgovora, životom svojim ćete naravno okajati greha koji čovjek došao u situaciju da, ne daj Bože, da smatra da mu jedini izlaz samoubistvo, a da kažem, onaj koji uopšte dođe čovjeku, da kažem, i najzdravijem čovjeku dođe, može da prođe kroz pamet, ali zdrav čovjek kaže, pusti me, molim te, neću da razmišljam o tome, jer to je besmisleno razmišljati, a da ne kažem za verujućeg čovjeka koji će reći, pa, to je apsolutno nema veze sa verom i mojim odnosom sa Bogom, šta ja imam o tome da razmišljam uopšte. Ali naravno, motaju se ljudima razne misli i naravno, sad, ako vi krenete malo neku dublju analizu duhovnu, to đavo čovjeka savata sa svih strana, zarobi ga, zatvori ga i onda pokušava da ga uguši u tom nekom smislu. Ako je čovjek posebno, ako psihički nije baš stabilan, onda on popusti pod tim nekim, da kažem, pritiskom i onda može da se dogodi, ne daj Bože. Ali to se u zadnje vreme nešto previše i prečesto događa. To je ono što zabrinjava u jednom smislu, a to se događa upravo zato što, da kažem, pod pomanjkanja Duha Svetog. To znači da pa mi koji smo u crkvi smo u stvari oslabili u svojoj, da kažem, duhovnom naponu i svojoj molitvi i onda pomanjkanje blagodati Duha Svetog dovodi do toga da se dešavaju, da kažem, te slučaje, pa i ta samoubistva i ubistva i svega, svačega, svega, sve se više umnožava, da kažem, u nekom smislu, zato što nema zasluga Božijih koji privlače blagodat Božiju Duha Svetoga. Jer Duh Sveti dođe, priđe, on daje, odobrovoljava ljude. Znači, kad uđete negde, recimo posebno u atmosferu manastira nekog, on odiše jednim mirom, pa i, da kažem, i najgrublji čovjek koji došao tu sa možda nekim zlim namerama, i znaš, on kad uđe, nešto tu njega promeni, počne drugačije da razmišlja, nije više ona zloba se nekako raspline, misli mu se potpuno, da kažem, u nekom smislu promene, e to je to. Znači, što više blagodati Duha Svetoga na zemlji, to će ljudi, da kažem, više biti otvoreni za Boga, više će se osjećati mir. I to kao ne odgovor na sve ove događaje u, ne samo u svetu, kažem, krenuši u nekom mikroplanu u porodici, pa onda da kažem, ja sam sa sobom čovjek ako nema mira opet. To je pokazatelj toga. Tako da, zato smo mi odgovorni kao hrišćani, kao pravoslavni u tom smislu. Naša odgovornost da, kako kaže Vasilije Veliki, svi smo krivi za sve. Znači, čovjek mora da se gleda da zaista uvek i u svemu možeš dati više. Uvek možeš popraviti sebe. Znači, čovjek je beskonačno može da se usavršava. Popravljajući sebe, ti je popravljaš i drugi. To je apsolutno jedan duhovni zakon koji ne greši na tom planu. Tako da, to je naša odgovornost kao hrišćana. A kažem, ovo sam rekao još jednom da ponovim, to je bitno da čovjek koji je došao u situaciju da ne daj Bože da završi samoubistvo, pa je blago da će Bože nas spašen kako god, na ovaj onaj način, preko medicine, preko ljudi ili nekog događaja, ili u zadnjem trenutku odustao od toga, ili Boga je spasao upravo kroz te događaje, njegov život dalje jeste u stvari tako ćemo biti oprošten greh time što će nastaviti da živi. Neće razmišljati o tome. Ja sad vam kompude razmišljam, ja sam pokušao, zašto sam pokušao ovako. On će opet baviti time. Ne treba o tome razmišljati. Ideš dalje, više se ne osvatiš na to. To je bio neki trenutak slabosti čovjeka i prosto ne treba se time uopšte baviti i razmišljati o tome, nego razmišljati o Bogu, a onda će čovjeku biti, da kaže, sve svetlije i bogatije i onda će se radovati i ovim praznicima Bogojavljenja Svetog Jovana Krstitelja i svakog svetilja, da kaže, svakoga dana.
Oče, nama se uz ove vaše duhovne pouke, nismo ni primijetili, polako i približio kraj emisije. Evo da izdvojimo ipak još jedno pitanje za večeras. Nerijetko se i kod ocrkovljenih ljudi može naići na veoma slikovito zamišljanje raja i pakla. Raj se zamišlja kao zelena, cvijećem prošarana i suncem obasjana livada, dok se na drugoj strani za pakao vezuju vatra, vrelina, kazan u kojem se muče grešnici, pa i hladnoća. Da li se ovakvo predstavljanje raja i pakla ima bilo kakve osnove učenju pravoslavne crkve ili dolazi sa neke druge strane? Evo i vrlo čestog pitanja, da li su zapravo raj i pakao stanja duše i da li već i ovdje na zemlji mi osjećamo predukus raja i pakla?
Pa, učenje svetih otaca, učenje crkve jeste upravo da mi sad u ovom životu živimo taj odnos raja ili pakla. I to, mislim, je vrlo jednostavno. Nema tu sad nekih livada, kako bi rekao, te neki. To je više jedan taj neki više materialistički, da kažem, pogled na raj i pakla u tom nekom smislu. Ako ima tako nešto tamo, prosto to se ne može se izraziti baš na takav način, mislim, ne znam, livade cveće. Ili već to više, da kažem, prilagođeno čovjeku da bi, ajde, nekako razumski, više o razumom ovoga sveta objasnio sebi šta je raj, šta je pakao. Ali raj i pakao se ne objašnjava. Odnos raja i pakla jeste u stvari odnos Boga i čovjeka. Znači, čovjek koji je u odnosu sa Bogom, on živi raj. Znači, on u ovom svetu osjeća taj raj, osjeća mir, osjeća Boga, osjeća ljubav i on živi u ovom svetu rajem, a isto tako onaj koji se udaljava od Boga, on živi pakao i osjeća tu udaljenost od Boga, u stvari predstavlja pakao. I ako čovjek nastavi živi, da kažem, u tom nekom smislu, udaljavanje od Boga, odbacivanje Boga, on će tako nastaviti u večnosti da se udaljava od Boga i to će u stvari biti pakao za čovjeka i on ga upravo osjeća u ovom životu. Čak, sveti oci tvrde da onaj ko ne bude živeo ovde raj, sad, i koji u ovom životu ne bude ostvario odnos sa Bogom, ne bude upoznao i prepoznao Boga, ne bude se sreo sa Bogom ovde, u budućem životu neće moći da se sretne sa njim. Zato što je ovde Bog prosto ustrojio da čovjek apsolutno može da ga prepozna i pozna i da se dodirne sa njime. Dodir sa Bogom znači raj. Čim nema Boga, to je pakao. I to je.
Kao što rekao ste, svaki dan je bogojavljenje. Svakog dana se Bog javlja onome koga svakog prepozna.
Da. Ima jedan divan vladika, on je tamo iz mog kraja vladika, važno počeši Krizostom Vojinović. On je imao jedna knjiga divna, njemu tihi glas se zove, mnogi su možda čitali tu knjigu, ali on ima jednu divnu misl. Kaže, svaki dan je bitka za Hrista i za spasenje duše. Znači, ne postoji dan kad ti ne trebaš da imaš, da kažem, taj napon volje ka Bogu. I svakog dana, kaže, budi spreman da te neko ogorči, kako kada sedne, kaže, ti pripremi u sebi oružje blagosti, ljubavi, budi spreman da te neko naruži, neko, ako kaže, ti si pripremi, naruže trpljenje, kaže. Jer svaki dan je bitka za Hrista i za spasenje duše. Evo pravo to bogojavljenje. Svakog dana, svaki dan je jedna večnost, kako bih rekao. Vi svakog dana sebi određujete hoćete li večnost ili nećete večnost. To je i uteha nama, u ljudima, u ovome svetu. Mislim, ako čovjek posmatra sve da vidite da je da mnogo loših stvari može da uradi za jedan dan. Ne samo za jedan dan, nego za jedno prepodne, mislim, ono, neko negativno raspoloženje, pa onda rušiš sve oko sebe. Ali jedan trenutak može isto da te spasi. Znači, jedan trenutak samo misli koje će da prosvetli tvoj um i tvoj um će se, da kažem, zasvetljati u tom trenutku i ti ugledati Boga i kažeš, malo sve što sam radi, Bog ti, to je ono što je veličina Božja, Bog ti tog trenutka prima. Zato kaže tamo, u čemu te zateknem, u tome ću ti usuditi. Ako čovjeka zatekne u dobrom raspoloženju, u pokajanju, Bog će tome da mu sudi, jer on će mu tako mu suditi, kao onome koji se kaje. Taman ceo život se ne kaje, zato se onaj razbojnik na krstu spasa, koji u zadnjem trenutku svoga života se pokaja. Ceo život je bio razbojnik. Čak i tu na krstu je bio razbojnik, on je u stvari bio vođa razbojnika, kako kaže predanje crkve, da on bio vođa onih razbojnika koji su sreli Hrista kada su išli u Egipat. I taj razbojnik, kad je video Hrista, oni su prosto bili poraženi tom lepotom tog deteta i rekli su, nećemo da diramo, pustit ćemo ih. A kaže da se Bogorodica okrenula i rekla, nemoj da misliš ovo dete ti neće ostati dužno. I da je taj isti vođa razbojnika došao i tu na krstu se našao sa desne strane. Zamislite šta je to promisao Boži da su tom dano razli. I da taj razbojnik prvi uđe u raj. Eto je. Mi smo svi manje više taj razbojnik koji celog života smo razbojnici i da kažem u smislu da raspinjimo Boga. Ali Bog će nam samo za jedan trenutak dobre volje dati carstvo nebesko. Ali samo jedan trenutak, treba taj trenutak otvoriti svoje srce za taj trenutak i da kažem, poželjeti svim bićem Boga i Bog će doći i ispuniti čitavo naše biće kao da smo od uvek bili sa njim, večito bili sa njim.
Oče makar, i ostalo je još da vam zahvalimo na ovim duhovnim poukama.
Ja bih zahvalio najprej Bogu u ovim praznicnim danima. Evo, sljedeće nedelje već imamo i naš veliki praznik Svetoga Savu, naše u ovoj jubilarnoj godini 2019. Tako da drago nam je ovoj praznici. Nekad se čovjek i umori svakog dana, nije to tako jednostavno, kako bih rekao, ipak smo ljudi, ali ta radost koju dobijamo kroz praznike i utehu daje nam nadu spasenja. Nama je ovdje u Visku manastiru je značajna i ova godina. Kod nas se nalazi krst Svetoga Save, tako da imamo, da kažem, posebnu blagodat i posebnu čast da krst Svetoga Save iz 1219. godine. Čuo se u našoj riznici i mi ovaj svake godine, sad u zadnjih 10 godina, taj krst se iznosi ovde u crkvu Svetoga Save iznad manastira Savine na praznik Svetoga Save i narod celiva taj krst. Tako da imamo puno, da kažem, utehe, imamo puno nade, imamo puno podstreha da nastavimo dalje, da idemo ka Bogu, da se ne predajemo nikad, da nikad ne očajavamo, da nikad ne pomislimo na samoubistvo, da nikad ne pomislimo da Bog nas je ostavio. To je važno, da čovjek uvijek ide napred i da, kako kaže jedan veliki svetitelj, sveti Tihon Zadonski, kaže, do carstva nebeskog, do carstva Božijeg stižu oni koji posle svakog poraza, umjesto da sednu kraj puta i plaču nad sobom, idu dalje i plaču usput. Vidite, to je pravi hrišćani, to je istinsko pravoslavlje. Ma znamo mi da smo mi grešni, ali mi, pored sve te grešnosti, ma ja hoću ka Hristu, ne ka Hriste. Ma i da nema tog raja, ma opet hoću kod tebe. Razumete, to je ono što mi treba da imamo i da uvijek težimo. To je ljubav istinska.
Oče, hvala još jednom. Dragi naši slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao iguman manastira Savina, jeromonah Makarije. Mi vam blagodarimo na pažnji, pozivamo vas da sa nama budete i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme, kada će na naša pitanja odgovarati neko od naših sveštenika. Do tada očekujemo vaša pitanja koja možete postavljati na broj telefona Radija Svetigora 020 228 555 068 041 045, broj za poruke 069 23 22 13, mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com, a pitanja možete postavljati i putem Facebook stranice Radija Svetigora. Očekujemo vaša pitanja. Blagodarimo vam na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Prijatno večer.